Tere tulemast Inspiraatorite podcasti, kus me jagame praktilisi mõtteid ja kogemusi, mis aitavad sul luua endale liikumisel põhineva äri.
Nii, tere tulemast kõigile! Täna siis on meil natukene laiem üritus, et tegemist on siis täna, nagu meil alati iga nädalal on õppimisneljapäev, mis meil tavaliselt toimub ainult Inspiraatorite grupis. Aga tänane teema lihtsalt oli nii hea, et ma tundsin, et selleks saaksid tegelikult ka väga palju kasu kõik väljaspool meie Inspiraatorite gruppi, nii et me jagame seda laiviga siis minu Sigritsega lehe peal. Aga kes siis ei tea, et mina olen Sigritsega Inspiraakadeemiks kaasasutajatest ja Inspiraatorite kogukonna looja. Ja mida me teeme, on siis see, et me aitame inimestel, kes soovivad hakata siis teisi inspireerima läbi oma teenuste või koolituste, et aidata nendel inimestel siis saada jalad alla, siis turundada ennast paremini, jõuda rohkemate inimesteni, et see on see, mille jaoks meie Inspiraatorite grupp on loodud. Ja see on ka see, milleks meil on olemas iga nädal siis need tasuta õppimisneljapäevad, kus me tuleme laivi koos erinevate külalistega ja vahepeal tuleme ka niisama, aga täna on meil külas üks väga lahe inimene, meil on Katrin Boasiane siin, sest et üks naljakas juhtum, mis tegelikult minul, mis mind viis Katrinini, sest Katrin on ka minu raamatupidaja, aga hästi naljakas oli tegelikult selle juures oli see, et Katrin oli olnud meie ühel koolitusel ja programmil ja läbi käinud ühelt meie tasuta väljakutselt. Kui ma siis lihtsalt mingil hetkel tundsin, et on vaja ära teha majandusaasta aruanne, et võiks endale raamatupidaja riidappi. ja see oli täiesti juhuslikult, kui ma läksin Googlesse otsima ja millegi pärast kõikidest nendest lehtedest, mis ma seal vaatasin raamatupidamislikult, siis ma komistasin Katrini leheotsa ja sel hetkel, kui ma saatsin sõnumi, et kas ma saaksin tema abi, siis ma veel ei teadnud, et ta tegelikult oli meiega juba väga tuttav. Nii et selline lahe kokkusattumus oli meil Katriniga kohtumiseks. Aga et natukene rääkida ka sellest üldse, kes Katrin on, siis Katrin on olnud raamatupidaja juba 20 aastat. Ja ta on tegelenud ka siis just selle ettevõtluspoolega, et oma ettevõttealt siis inimesi ettevõtjad aidanud juba 10 aastat. Ja lisaks sellele kõik need erinevad kliendid, kes temal on, lähevad investoritest, IT-teenuste pakkujateni kui ka ehitussektori inimesteni, et hästi palju sellist mitmekesist klientuuri ja kogemust ja eriti see, mis mulle meeldis, on see, et tegelikkuses keskendud suhteliselt palju just sellistele algajatele ja nende aitamisega, mis on üliäge, sest et noh, kuigi minul on olnud oma ettevõtte nüüd juba peaaegu 3 aastat, siis ma pean ütlema, et ma ei ütleks, et ma oleks kogenud ettevõtja, et ma olen ikka veel algaja isegi pärast seda 3 aastat. Et väga hea on, kui on olemas sellised võimalused või sellised inimesed, kes just keskenduvadki nende algajate aitamisele. Ja lisaks kõige selle muu kõrvalt suudab ta veel olla ema kahele lapsele ja olla ka abielus. Nii et selline vahva naine on meil täna siis külas ja rääkimas, oma kogemusi jagamas. Ja Katrin, kas sul on midagi lisada veel enda kohta siin tutvustuseks?
No tere, aitäh sulle sellise laheda tutvustuse eest ja see oli tõesti nii äge kokku sattumus, et ma olin seal Tarvo Tobi raamatu kirjutamise väljakutsel vist. Ja siis vaatasin, et Sigrid kirjutab mulle, et kas see sama Sigrid või? Oh, kui lahe kokku sattumus ja et mina olen ja et ma tegelikult olen enamus ajast olnud ka palgatöötaja, aga mul on ettevõtte olnud siis 10 aastat kõrvalt ja palgatöölt ma lõpuks tulingi ära sellel põhjusel siis, et kahel rindel enam ei jaksanud ja noh, elust peab ju mõnu ka tundma, et mitte ainult töö ja töö on. Ja minul on hingelähedased just alustajad, ettevõtjad. Ja et ma tegelen ka muidugi ka edasi jõudnutega, et kui ikkagi mõni klient minu poole pöördub ja meil nagu tundub, et koostaja hakkab sujuma, siis ma võtan ta vastu, et olgugi, et ta on juba edasi jõudnud. Aga alustajad juba jah, võib-olla sellepärast, et mina sooviksin nagu, et inimesed rohkem tegelikult ettevõtlusega ei kardaks seda. Et sellega võib ka vaikselt tegeleda oma palgatöö kõrvalt, näiteks lisatulu teenida või siis ka miks mitte nagu hoopis ettevõtjaks hakata, et see ei ole üldse nii hirmus, kui see tundub. Alguses võib-olla, et raamatupidamine ei ole ka nii hirmus.
Ja, et see tõesti tundub alguses tohutult selline suur samm, et ettevõtte, selle loomine on ka nagu tegelikkuses nagu üks asi, aga kui see on tehtud, siis tegelikkuses ei ole veel seda aru saama, et okei, nüüd tuleb see raamatupidamislik pool ka.
Ma tegelikult ütleks, et see ettevõtte asutamine ise on kõige lihtsam asi, et just see muu seal, et see ettevõtja mõtteviis ja elustiil, et sa peadki hakkama mõtlema nagu ettevõtja, et sa ei ole nüüd palgatöötaja. Kõikile tegelikult ettevõtlus ei sobigi. Et sa peadki nagu tahtma nagu asju ära teha või siis mõtled midagi välja, mis nagu teisi inimesi aitab. Ja no see ei pea ka midagi suurt olema, sa võid nii öelda just kui kopeerida midagi, aga sa annad sinna nagu selle oma hääle juurde, et sa teed seda oma moodi. Ja nagu me siin sinu koolitustel oleme väga palju õppinud, et inimesed tulevad teise inimese juurde, et mul võib siin võib-olla on ka siin, ma tunnen 10 raamatupidajat vähemalt on ju, aga minu kliendid on ikkagi minu juures, sest mina meeldin neile.
Nii see on, jah. Aga ma tahan tervitada ka kõiki meie vaatajaid, kuulajaid. Antke endast märku ka meil kommentaarides siin. Ma näen, et meil on lausa 64 vaatajat, päris lahe.
Tere kõigile!
Et antke endast ka märku. Ja esimese küsimusena ma kohe lasen teile ennast soojaks teha, sest et teie kõik, kes te olete uued ja näete mind esimest korda laivis, siis teie ei tea seda, aga mulle meeldib olla hästi interaktiivne. Ehk siis ma küsin küsimusi, millele te võiksite ka vastata, sest et see annab väga palju tegelikkuses juurde just selle kogukonna tunnetusele, et siin võib olla teisi ettevõtjaid ja teisi kuulajaid, kes tegelikult võivad olla paar sammu sinust maas, aga see sinu kommentaar või sinu vastus võib neid päris palju edasi aidata. Et jagage ka siis, kui ma küsin küsimusi ja esimene küsimus ongi see, et kas sul juba on oma ettevõtte, kas sa plaanid teha või kui sul on juba ettevõtte, siis mitu aastat sa oled olnud oma ettevõtte omanik? Et vaatame, missugune seltskond meil siia kokku on tulnud kuulema. Et tänane teema on siis üks üli tähtis teema üldse. Ma arvan, et kõigil, kel meil on ettevõtted ja nendel, kes ka ei ole, siis nad mingil hetkel raudselt jõuavad sellesse kohta, et kui nad loovad endale ettevõtte, siis tekib see küsimus, et opa, okei, mul on nüüd ettevõttes raha. Kuidas ma selle nüüd ära isikule saan, sellepärast, et mul on vaja oma elamiskulusid katta. ja tundub, et nagu see, mis meile kõigile teada on, see meetod, et näiteks maksta endale palka, siis see on tohutult maksudega üle koormatud selles suhtes, me peame päris suure hulga siis tegelikult maksma ka makse peale.
Ja 60% peaaegu.
Au, jah. et see tundub nagu selline päris valus löök, eriti kui sul tegelikkuses sa oled alustaja ja sa oledki võib-olla saanud oma esimese raha sinna peale, aga siis tekibki nagu see küsimus, et huvitab, et kas ma nagu teengi tööd selle nimel, et siis maksta suur osa sellest maksudeks ja siis saada mingisugune väike osa endale. Aga tänane teema me just tahtsimegi tegelikult siis Katriniga koos avada seda küsimust, et siis kuidas me saame raha ettevõttest kätte nii seaduslikult, kui ka maksusäästlikult. Ja üks kõige esimestest asjadest, mis ma tahtsin rääkida ja tahtsin ka Katrinilt sellist sisu küsida just selle koha pealt, et mis on olnud ka need suurimad probleemid või nii-öelda siis esimesed vead, mida inimesed teevad, sest et ma enda kogemusest tean, et esimesed 2 aastat mulle ei olnud ressurssi, et endale palgata raamatupidajat ja ma tundsin, et see ei ole nagu põhjendatud kulu minu jaoks. Ja samas tegelikkuses, noh, ma olin küll ülikoolis, ma praegu olen ülikoolis ja seal oli selline koht nagu finantsarvestus, kus meil oli kursus selle jaoks, aga praktiliselt on see ikkagi natukene teistmoodi ja päris probleeme või frustratsiooni tekitav, et mis on need kohad, mida tavaliselt algajad siis teevad oma võib-olla mitte tahtmises siis kohe investeerida raamatupidajasse, aga teine hirm, mis minul näiteks oli juba see, et kui ma olin juba natukene teinud, siis tekis see, et huvitav, et kas see, mis ma teinud olen, kas see on ikka õige, tekis see teine blokk, et võib-olla ma olen teinud seda nii valesti, et see on nagu täiesti alla igasuguste arvestuste, et ma ei julge minna raamatupidaja juurde ja näidata talle, mida ma teinud olen. See oli minu jaoks nagu päris hirm. Et kui sa ka vaatad ja kuulad, kas sul on ka olnud sellist hirma, et kui sa oled nagu juba teinud ise oma raamatupidamist, et kui minna lõpuks siis, et kui tuleb see hetk, et sa enam ei suuda nagu reaalselt seda ettevõtte raamatupidamise mahtu ise nokid seda, siis kas sul on ka olnud see blokk, et huvitav, et kas ma olen kõik õigesti teinud, et kuidas ma lasen kellelgi professionaalsel siis sinna silmad peale lasta ja siis kardad neid silmade pööritamisi ja... ja neid nii-öelda siis halvustamisi, et kas ma olen ainukene või on meil veel selliseid, kes on olnud sellises situatsioonis, et on pigem lükkanud isegi seda punkti natukene liiga kaugele, seda raamatupidaja otsimise punkti just selle hirmuga, et võibolla ma olen lihtsalt kõik nii halvasti ja kõik nii valesti teinud, et see lihtsalt ei kõla.
Ma võtan siis üle, Anja.
Jaa.
Et mul on küll päris mitu head näidet, et noh, esimene asi on see, et ära karda. Ma tegelikult soovitan alguses kohe, mitte et võtta raamatupidajat, mitte osta igakuist teenust, vaid lihtsalt kas või teha üks konsultatsioon. Et kui sa noh, selle asutamise oled ära teinud või teed koos raamatupidajaga, et võtta üks tund näiteks. Võta konsultatsiooni, et pange see raamatupidamine paika, mis programmi näiteks kasutate ja noh, tegelikult see tunni ajaga saab need noh, alustaja jaoks olulised asjad nagu läbi räägitud ja ta ei kardaks. Nagu, ma just räägin sellisest ettevõtlusest, noh, ütleme ettevõtja, kes ei ole käibemaksu kohustuslane ja ta ei maksa võibolla endale ka kohe palka ja noh, tema äritegevus on piirneb näiteks ainult Eestiga. Et siis ma ei arva, et peab kohe endale kellegi palkama või siis hakkama teenust sisse ostma. Aga noh, kui sa just alustad, et hea oleks kui ikkagi, kas või see üks tund nagu konsultatsiooni. Aga need vead on muidugi, üks viga ongi see, et oodatakse väga kaua selle raamatupidaja otsimisega, et noh, lõpuks on see, et tegelikult ise sa maksad nagu, et minul on üks selline näide, et aasta aran oli ühel ettevõtjal tegemata vist kas 3 aastat või ja siis ta tuli minu juurde ja noh, raamatupidam oli väga puudulikult sisestatud ja siis me proovisime klatida, aga mis oli halb oli see, et tegelikult ettevõtte oli mitu aastat miinuses juba ja selleks, et nagu seda 3 aastat tagasi seda miinust nagu katta pidime nagu tegelikult osaliselt omaniku laenust loobuma. Kui me oleksime nagu ilusti järje peal, siis tegelikult oleks saanud moodustada seal ka kas vabatahtlik reserv või midagi. Midagi oleks saanud nagu teha, et antud hetkel oli just selline halb näida nagu, et ta liiga kaua oli oodanud. Ja või siis on see, et kui sa 3 aastat ootad, siis sealt 3 aasta tagused dokumentid võivad olla sul kadunud. Aga kui need dokumentid on kadunud, siis tegelikult raamatupidamises on see, kus sul ei ole ühtegi tõestust, et see on nagu ettevõtlusega seotud kulu ja sa oled selle nagu näiteks kontolt maksnud, siis tegelikult raamatupidaja peaks selle deklareerima kui ettevõtlusega mitte seotud kulu ja selle pealt tuleks maksta tulumaks. Et noh, väga paljud ei tea seda ka, et alustajate võibolla suurima tead ongi see, et kas need dokumentid siis ei ole kokku kogutud, nad kaovad kuhugi ära. Või siis tehakse mõni selline tehing, et pärast on võibolla kas maksuametist kõne või ei teata enam nagu, et mida nagu peale hakata, et juba see tehing on juba tehtud. Siis peab hakkama välja mõtlema seal, et mida nüüd teha, et kuidas paratada. Et noh, maksudega seoses võib ka olla see, et ja üks näide on veel see, et üks ettevõtja deklareeris ise endal palga, aga tegi ka vist deklareeris terve aasta valesti. Ja siis parandasime terve aasta deklaratsioonid ja pidi maksud maksma pluss intressid sinna otsa ja see oli päris kena summa. Et no sellised näited. Aga kui nüüd ite nii tõsistest näidedest rääkida, siis esimene asi on see, et need kulud, mida ettevõtte alt võib teha, et neid nagu täpselt ei teata. Et sõike variant on, et kas siis panakse kõik kulud, ma ei tea, sokkidest aluspükstest kuni Austraalia ringreesini või siis julgeta nagu üldse nagu neid kulusid näidata, et noh, kaks äärmust nagu, et ja aga tegelikult on päris palju selliseid variante, et päris palju kulusid saab panna ettevõtte alt. Kõik on näiteks need põhitegevusega seotud, kõik turunduse ja juhtimise kulud, igasugused koolitused, mis lähevad sinu ettevõtlusega kokku. Aga tihti ongi see, et jah, et mina soovitangi, et vähemalt kui sa alustad võtama nüüd üks tund konsultatsiooni, sa saad nagu väga paljudele küsimustele vastused.
Kui palju näiteks võib üks tund konsultatsiooni maksma minna, et kui siin keegi mõtleb, et võiks võtta või et võibolla ongi see koht?
No minul on 40 eurot tund, aga on ka võibolla mõni, kes pakub 25 või on ka 70 eurot tund. Et oleneb nagu, ma olen seal kusagil keskel. Aga ma soovitan nagu see kulu teha sellepärast, et hiljem, no siis on sul endal ka süda rahulik, et kui sa oledki näiteks see pisikene ettevõtja, et sul ei ole igakust teenust vaja, aga sa vähemalt tead, et kuidas sa nagu õigesti toimid, et kui sa näiteks lähed ka sellel ajal raamatupidaja juurde, kui ma aastanud esitada, et siis sul on endal süda rahulik, et sa oled nagu õigesti käitunud, sul on dokumentid kõik ilusti kogutud. Ja et ei ole hirmu nii-öelda, nagu sa rääkisid, et heida, kas ma julgengi raamatupidaja poole pöörata, olen just käkki kokku keeranud. Siis nagu on endal süda rahulik ka ja saad rahulik magada ja samas ongi see, et sa saad ikkagi teha neid kulutusi, mis sul on õigus teha. Ja et me ei pea üleliia ka ju makse maksma ja me ei pea tegema kulutusi maksujärgsest rahast, kui me saame maksueelsest rahast teha, kui me saame need kulud teha ettevõtte alt.
Jah, super. Ei, see on nagu väga tähtsad asjad, mida välja tuua, sest see on tõesti nagu see koht, kus see hirm võibolla läheb palju rohkem pärast maksma. Et siin ongi võibolla see koht, et mis mulle jäi kõrva on see, et võibolla see õige koht, kus tegelikult kaaluda siis raamatupidaja võtmist ongi just see, et kui sa hakkad endale ametlikult näiteks palka maksma või et kui tekib nagu see käibemaksu kohuslase kriteeriumid, et mida sa pead järgima.
No. Esimene asja on, kui sa hakkad palka maksma, aga kui sa oled näiteks selline ettevõtja, kes maksab lihtsalt iga kuu näiteks miinimumi või siis iga kuu kindel summa, siis tegelikult ühe korra saab sulle raamatupidaja ette näida, et sa võid seda ka ise teha. Aga kui sul on ikkagi erinevad summad ja kui sa palkad juba töötajaid, siis ma ikkagi soovitan konsulteerida kindlasti raamatupidajaga. Ja muidugi, kui tekib käibemaksu kohustus, et kui ikkagi endal puuduvad raamatupidamisalased teadused, siis ma ei soovita teha nagu seda ise. Et seal on ikkagi nüansid sellised, et käibedeklaratsiooni tuleb igakuiselt esitada ja need peavad olema õigesti esitatud ja seal on, ma ikkagi soovitan otsida siis abi. Aga muidu, kui tegutsel vaikselt võib-olla näiteks tõesti mingi paar arved kuus ja mõned kuluarved ja see ei ole käibemaksu kohustuslane, siis täiesti rahulikult võiks selle esimese aasta niimoodi ära tegutseda, kogu lihtsalt kõik dokumentid kuhugi drive, pildistad, checkid üles, et süstematiseeri, et kui sa nüüd otsidki selle raamatupidaja, siis ei pea tema ka hakkama küsima ajama võib-olla selle aastataguseid dokumente taga. Et siis on nagu raamatupidajal ka hea nagu siin järjel aidata ja see aastaarune siis esimene ära teha. Aga esimese aastaarundaga on ka see, et seda ei pea nüüd ütleme näiteks, kui sa hetkel praegu lood ettevõtte, siis esimese aastaarunda peaksid sa alles tegema 2023. Et see esimene majandusaasta võib olla pikem.
Ja seda ma mäletan ka, et aga ikkagi, et ma tegin esimese majandusaruande ise. Ja siis see oli nagu see koht, kus mul ei toimunudki seal midagi. Mul võibolla oligi põhimõtteliselt nagu ainult asjad olid seal kulutused ja vahepeal mingisugused üksikud tulud, aga oligi täpselt see, nii pea kui see maht kasvas, kui mul äkki oli nagu ostumüügi tehinguid kuus üle 50, siis noh, seda enam ei halda, eriti kui sulle ei meeldi see. Et sellega mul on väga suur austus kõigi raamatupidajate vastu, kes jõuavad kõiki neid numbreid taga ajada seal sendi pealt, et see ei ole ka niisama. Et minu jaoks see lõpuks see otsus või see sund, et okei, et nüüd enam ei saa, oligi pigem see, et ma otsustasin, et mu närvide kulu on palju kallim kui see, et ma maksan kellelegi, et see ära teha.
Aga on, et ikkagi... Soovituslik on ikkagi delegeerida need ülesanded, mida sulle ikkagi endale väga ei meeldi teha, et siis sa saad tegelikult oma ettevõtlusega rohkem tegeleda sellega, mis sulle meeldib teha, sellega, mis siit edasi viib, mitte ei pidurda. Aga me lähme teemadega edasi vist, on ju?
Ja
me nüüd lähme. Vaatud aeg läheb kiiresti, on ju?
Meil on veel ilusti aega, sest me oleme kuni 60 minutit oleme laivis, aga... Aga jah, lähme nende järgmiste teemade juurde just see kõige tähtsam küsimus, et okei, et need on nüüd olnud pead, aga kuidas siis õieti teha seda, et kuidas me saame siis peale selle palga, mis on nagu nii raskesti maksustatud, et kuidas me saame veel liigutada siis seda ressurssi nüüd ettevõtlalt eraisikule, et me saaksime päriselt ka oma elamiskulusid katta. Mm-hmm. Et siin juba see tegelikult tõid ka välja, et meil vahepeal ei olegi otseselt vaja nii-öelda siis otseselt raha eraisikule kandavad, ongi see, et me saame tegelikult mingisugused kulud kanda ettevõtte alt. Mm-hmm. Et kui üldse nagu välja tuua näiteks mingisugune lühike nimekirja, et mis need kulutused võiksid olla, mida me saaksime siis ettevõtte alt teha?
Ja mitte no, kõige esimene asi on sinu põhitegevusega seotud. Et noh, kui sa toodad midagi, siis kõik sinu toodetega seotud kulud, ostad on ja teed, see töötund, kui sa ostad teenust sisse nagu selle tööga seotud või transportikulud, kõik on nagu, mis on põhitegevusega seotud. See on üks asi. Teine on tegelikult kõik turustus ja reklaamikulud, siis on juhtimisega seotud kulud. Juhtimisega seotud kulu võib ka olla näiteks selline, et sa vajad mingit coachingut või kõik igasugused juhtimisega seotud koolitused. Et see võib olla ka enesejuhtimisega seotud on ja... Või siis ka ettevõtte juhtimisega, kõik ettevõtlusega seotud koolitused käivad sinna alla. Plus siis noh, võib igasugused raamatud ka, et noh, ma nimetan neid ka nii-öelda koolituseks on ja või siis e-kursused. Ja siis noh, üks suurem valdkond on, ütleme, kui sa oled väike mikroettevõtja, sul ei ole kontorit, aga sa töötad kodus, siis on tegelikult selline asi nagu kodukontori kulud. Et kui ma nüüd toon näite, et näiteks noh, oletame, et mina elan ühetoalises korteris, üürikorteris, toon sellise näite on ja mitte, et ma elaks, aga see näide ja töötan kodukontoris. Ja kui see korter on mul näiteks 30 ruutu suur ja siis ühest toanurgast on tehtud mul seal nagu kodukontor, ütleme näiteks 10%, tegelikult tuleb see proportsioon nagu määrata, et milline osa oleks sellest kodukontori alla läheks. Siis ma võiksin no, panna sinna ikkagi oma kirjutuslaua, oma arvuti, kõik ma ei tea, vahendid, mis mul on vaja. Need ma võin täiesti nagu panna ettevõtluskuludesse, aga siis ütleme kommunaalteenustest ma võiksin panna selle 10%. Et tegelikult neid ei ole kusagi väga konkreetselt välja toodud neid protsente, aga noh, see on selline nii-öelda õige käitumine, et see proportsioon tuleks ikkagi niimoodi õiglaselt paika panna, aga näiteks kui ma töön interneti või noh, ma kasutan nagu väga palju interneti oma töös, siis see protsent võib olla suurem, näiteks kas või 80%. Aga üürikorteri puhul võib-olla, mida paljud ei tea, et kui sa elad üürikorteris, siis tegelikult on sul õigus kompenseerida ka osa sellest üürist, ütleme siis jälle see 10% nagu. Ja siis on veel selline variant, et kui sa nagu tahaksid selle kodukontoreist lisatasu saada, siis sa võid nagu maksta selle eest nii öelda renti ka veel lisaks, aga see tuleb tulumaksuga maksustada. Või siis ütleme, et oma mingi teise näite, et elad mingi suurem elamist pinda, et üks tuba on sul näiteks kodukontor. Ja et kui sa ei maksa üüri, aga sa tahad nagu ikkagi raha saada näiteks, noh, lisatulu on ja siis sa saad tegelikult küsida selle tuua eest ka renti oma ettevõtte käest, aga see peaks ikkagi jääma turu hinda, et sa ei tohi suuremat hinda panna. Et see on juba, noh, see on ikkagi 20%, mitte kõik tööjõumaksud. Mm-hmm. See võib olla kodukontori juures välja tuua. Et mida noh, võib-olla paljud ei tea ka. Siis üks väga räägitud teema on see sõiduauto. Et seal on ka, et seal inimesed teevad ka igasuguseid imelike asju, ütleks. Ja nad teavad, et õigus on, küll tuuakse neid kütusetšekke ja igasuguseid asju. Ja. Aga tegelikult on see, et kui sina kasutad isiklikku sõiduautot ettevõtluse tarbeks, siis sa pead sõidupäevikud pidama ja sa võid endale töösõitudena kompenseerida 30 senti kilomeeter. Ja siis maksimum summa maksuvabalt on 335 eurot kuus ja see teeb siis kusagil 1000 kilomeetrit võid sa teha kuus töösõite ja selle nii-öelda maksuvabalt saad selle raha endale. Nii, mis ma siis nüüd veel räägin? Aita mind natuke, kui ei tule midagi päeva.
Ja praegu on juba päris hästi tulnud välja nagu just sellised elamiskuludega asjad, et mille jaoks me tegelikult ju tahame seda ressurssi endal seda ettevõtte käest, et jah, rent, kommunaalid, autosõidukulud, et mis on näiteks, nüüd on nagu need kaetud põhimõtteliselt, nagu mis on need kulutused, mida me saame katta, aga kas on ka mingisuguseid versioone, kuidas me saame nagu reaalselt siis ettevõttelt raha endale, et kui meil on ikkagi vaja seda rahaliste ressurssi, et kas on mingisugune soodsam versioon, kui on näiteks palgamaksmine endale?
No, üks on dividendid, aga dividendidega on see, et sul peab olema, mida jagada, sul peab olema kasumit, aga alustavate ettevõtjatega on ju see, et esimene aasta või siis esimesed aastad isegi väga ei ole sealt midagi jagada, pigem kipub see kahjum olema, ei pruugi nii olla muidugi. Aga see ongi see, et sa pead olema vähemalt tegutsenud ühe aasta, sul peab olema vähemalt tehtud üks aasta aruanne ja seal peab olema kasumit, mida nagu jagada dividendideks. Dividendid on meil maksustatud ka 20%, et seal on see oma valem, et dividendi summa korda 20 jagata 80, siis tead palju pead tulumaksu maksma. Aga siis, nagu ma ütlesin, et sul peab olema kasumid, mida jagada. Et tehakse ka sellist varianti, et jooksvast aastat makstakse, see pole päris korrektne, aga kui midagi ettevõttel läheb väga hästi, siis kui miinust ei tekita, siis midagi ei ole siia nii juhtunud, aga midagi korrektne on see, et sul on majandusaasta aruanne tehtud ja seal on kasum, mida jagada. Nagu.
Mm-hmm.
Sest dividende makstakse eelnevate aastate kasumist, mitte jooksva aasta kasumist. Aga ettevõtlus, põhiliselt ettevõtlus tehaksegi selle jaoks ju, et saaks maksta ikkagi oma kasumit jaotada. Et ei peaks maksma neid palgamaks, et saaks nagu kasumit jaotada. Plus siis see, et kõik võimalikud kulud, mis on võimalik, kantakse nagu ettevõtte alt.
Mm-hmm. Meil tuli siin üks küsimus ka.
Ja.
Kas nii on ka okei, kui mingid kodukontori kulud kannad 100% eraisik ja mingid kulud siis firmal 100%, mitte iga kuu 10%? Ehk siis ma arvan, et see on sarnane võib-olla sellele, et näiteks, et eraisik maksab 100% sulle näiteks rendi ja firma maksab siis 100% kommunaalid. Kas see näide, nagu ma küsin siit küsijalt ka, et kas see on see, mida on mõeldud selle küsimusel?
Kui ta, noh, mina nüüd nagu korra räägin siin samal ajal taustaks ja loodan, et see vastab sellele küsimusele. Et noh, tegelikult on ikkagi see, et kui sa nüüd näiteks rendi maksad 100%, siis see ei ole, kui sa noh, toome näite, et sa elad nagu eraisikuna üürikorteris ja ettevõte maksab selle rendi 100%, siis tegelikult see ei ole päris korrektne. Sellepärast, et ja noh, ütleme, et eraisik maksab kommunaalid ja ettevõte maksab rendi, siis see suhe on ju tegelikult, rent on ju palju suurem kui need kommunaalid. Et noh, tegelikult on see, et siis sa just kui elaksid seal ettevõtte pinna peal tasuta, aga päris nii ei saa, et sa võid ise seal tasuta elada.
Mm-hmm.
Et mina pigem soovitan ikkagi see proportsioon teha ja on olemas nagu noh, kuluhüvitis nõude sellised avaldused või näidised, et sa täidad selle lihtsalt iga kuu ära ja võtad selle protsendi. Ja protsendid võivad olla erinevad, et noh, aga samas kui sa ikkagi töötad ja elad ühe pinna peal, see ei saa olla 100% ettevõtluse kulu. Isegi see internet ei saa olla siis 100% või telefon, kui sa nagu kasutad ikkagi mõlemaid isiklikuks tarbeks ka. Et kui see on ikkagi sega kasutuses, siis tuleb see proportsioon määrata.
Mm-hmm.
Ma loodan, et see vastas küsimusele.
Ja siin tuli lihtsalt üks täpsustav nagu küsimus sellele, et aga kui suhe on 50-50?
Siis võiki 50-50 panna.
Mm-hmm.
Okay. Lihtsalt on see, et seal on võibolla näiteks noh, vesi võibolla ikkagi eraisikuna sa kasutad rohkem, et selle võiks nagu võibolla panna väiksemaks. Ja noh, ei tohiks panna korteri remondi fondi ja igast kindlustusi ja laene, korteri laene, sellised ei saa üvitada nagu ettevõtte, et see on ikkagi eraisiku kulu.
Mm-hmm.
Aga kui on 50-50, siis tegelikult enamus neid kommunaale võibki panna 50-50 ja nagu ma ütlesin, et näiteks IT-kulud võib panna rohkem selle protsendi, kui töö ongi ikkagi, ma eeldan, et kodukontor on arvutiga seotud ja internetiga. Et...
Ja. Nimel tuli veel üks küsimus.
Mm-hmm.
Kas, see, Kas sõidupäeviku sissekanne peab olema dokumentaalselt tõestatud, siis teisiti, et kui kannan sõidupäevikusse marsruudi Tartu-Tallinn-Tartu, umbes siis 360 kilometrit, siis kas peab olema dokument, miks ma Tallinnas käisin?
Dokument ei ole, aga sõidupäevikus on tegelikult selline lahter, kuhu sa kirjutad, mis töösõit sul on, et kuhu sa lähed, mis asjus sa sõidad. Et sellest ei piisa, kui sa paned lihtsalt Tartu-Tallinn-Tallinn või Tartu-Tallinn-Põltsamaa või mis iganes. Et see ikkagi tuleb lahti kirjutada, et kuhu sa lähed, aga kas sa reaalselt, nagu sa ka käisid, et noh, seda vist keegi kas õnnestub kontrollida, et kui on väga hasartis maksuametnik, ma ei tea, ma ei usu seda. Aga ikkagi selgitus tuleb panna, et miks sa seda sõitu teed, et kus sa käisid. Aga loomulikult see Tartu-Tallinn ots on väga hea, et seal kilometrit ju tuleb kohe.
On küll, jah. Ja kui teil on...
Kliente võib ju meil igal pool olla.
Et kui teil tuleb veel kuulajad ka jooksvalt küsimusi, siis küsige kindlasti, et me võtamegi siit need jooksvalt ka need küsimusi, et praegu on hea koht, kus päriselt küsida inimese käest, kes teab.
Mõned tuli sellega, see tuli nüüd endale kohe meelda, et see töölähetuse kulud, et kui sa nüüd isikliku autoga käid töölähetuses, siis tegelikult selle lisaks sellele autokompensatsioonile sa saad selle kütuse kulu tegelikult ka endale maksta. Või see, tähendab, selle kütuse kulu sa võid panna ettevõtluse kuludesse, just selle sa võid panna. Et kui sa nüüd, noh, aga sa pead ikkagi arvestust pidama, kui palju sul see Tallinn-Tartu vahe see kütus seal kulub. Et selle võib panna otse ettevõtte kuludesse. Või siis samamoodi lisada sellele sõidu, kui sa teed kuluhüvitis nõude, ehk siis kui sa maksad seda sõiduauto kompensatsiooni sõidupäeviku alusel, siis võid ka selle lisaks, see on nagu lisaks nii-öelda, ehk see ei lähe sinna maksuvaba arvestuse sisse, et selle kulu saab veel lisaks teha. Aga näiteks kui sa lähed välismaale töölähetusse, siis seal on ka päevarahad, mis on väga tore. See on 50 eurot päev, 15 päeva. Ja kui su välislähetus kestab kauem, et siis on 32 eurot päev. Aga see tegelikult väga paljud ei tea seda ka, et see päevaraha tähendab nagu, et sa ei... Et see on tegelikult nagu toiduraha nii-öelda. Et lisaks ei saa nagu enam neid toitlustuskulusid panna.
Ja, et see...
Ülaliste vastuvõtukulusid on ja mida saab nagu teha, et see on iga ettevõtja võib 32 eurot kuus teha täiesti maksuvabalt ja siis kui ta maksab endale ka palka, siis on 2% brutopalgast kuus ja kui seda nüüd, no seda igakuiselt ei kasuta seda summat, siis võib ka näiteks aasta lõpus, kas mingi suurem sündmus või midagi, et saab seda nagu summeerida seda summate. Aga see ei saa olla enda töötajate jõulupidu, sest see on erisoodustus.
Okei. Okay. Ja kas on hea teada, et see võib-olla minu jaoks ongi võib-olla kõige võõrem just see nii-öelda siis külaliskulude katmine, et selle peale ei ole ma absoluutselt tulnud, et ma olen teadlik olnud küll nendest, et sa saad kodukontori kulusid mingil määral katta. Sõidukulud, aga noh, sellest mulle kasu ei ole, mul autot ei ole, aga kõigil teil, kes neil on, see kindlasti väga kasulik. Aga jah, siit on juba päris palju häid mõtteid tulnud, et autod, kommunaalid, mingil määral ka renti saab panna. Ja siis tuli ikka küsimus, et kas telefoni arve saab ettevõtte alla panna või peab olema eraldi eraisikul ja firmal?
Kui ikkagi on segakasutus, siis tuleks ikkagi seal mingi proportsioon. Ei pea hakkama seal kõne eristust tegema, aga tuleks ikkagi see proportsioon määrata samamoodi, nagu me rääkisime kodukontori kommunaalteenustest näiteks. Et see proportsioon, kui see on 50-50, siis tegelikult saad, kui see on sul üks ja sama number on eraisiku nimel, siis tegelikult lihtsalt kuluhüvitis nõude alusel, siis iga kuu saad pool näiteks hüvitada endale ettevõttest. Aga et kui ta on ja segakasutus, et siis ikkagi päris 100% ei saa. Või siis teha see ettevõtte nimele see telefoni arve nagu.
Mulle endal tekis selline küsimus, et kas on olemas ka kuskil näidis selle kuluhüvitusdokumendi kohta, et kuidas seda
kuulub? Seda ma jagan laupäeval, aga seda võib ka netist leida.
Jaa. Nii, üks täpsustav küsimus tuli veel, et kas vastuvõtu kulude summa läheb siis aasta algul nulli? Ehk siis see...
Ja sa ei saa neid üle tuua. Täpselt sellepärast ongi see, et väga paljud ettevõtjad teevad mingi suurema kulutuse detsembris, sest neil on see kasutamata see summa.
Okei. Nii, kas dividendi võtmise eelduseks on, et aasta jooksul makstakse ikka palka ka? Või ainult dividendi võtmine, kas siis ei ole lubatud, et kui sa palka ei maksa?
See on lubatud. Keegi ei saa seda keelata, et kahtlane on, kui sa maksad endale iga kuu dividende, sest siis dividendid ju tuleb deklareerida ja kui maksuametniku ja nusid maksuametnik, tema vaatab, et iga kuu makstakse dividende, aga palka ei maksta, siis võib sealt maksuametisse kõne tulla, et miks te endale palka ei maksa. Aga samas ongi see, et kui sa maksad seal kord aastas või kord kvartalis, keegi ei tule sulle ütlema, et kuule sa pead palkaga maksma. Et noh, muidugi see väga oleneb ka sellest ettevõtte tegevusalast, et kui sa oled investor, siis sul on passiivne tulu, et sa ei peagi endale palka maksma, noh, kui sa aktiivselt ei tegutse on ja. Aga kui sul on ikki mingi, ütleme, et sa iga päev lähedki sinna, ma ei tea, maad kaevama umbes on ja siis selle eest maksad ainult dividende, et noh, mõistlik oleks ka endale mingit palka näidata. Loodan, et te vastas küsimusele. Võib küll maksta, aga mitte igakuiselt kindlasti mitte. See äratab tähelepanu.
Ja, et eks vist ongi nagu see, et seal ei ole nagu alati seda päris selget piiri, et vahepeal ongi see, et võib lihtsalt kogemata nagu kellegile silma jääda negatiivselt. Aga
tavaliselt on see, et kui maksuametnik helistab, et siis ikka võtab see eest kõhetakse. Isegi mul vahepeal mõtleb, mis on maksuametnik, mida nad tahavad on. Aga tegelikult ei tasu teid ka karta üldse, et nad on seal täitsa mõistlikud.
Väga hea. Nii. Oh, kohe tuleb uus küsimus.
Väga hea, mulle meeldivad. Muidu mõtled ise, et mida ma nüüd siin veel räägin, on veel igas kõik rääkida, kui palju ma räägin.
Nii, küsimus on selline, et kas vähemalt miinimumpalka tasub maksta, kui oled täiskohaga ettevõtja, et saada ravikindlustust?
Jaa, kindlasti. Miinimumpalk maksa kindlasti, jaa. Et vanast ajast on kuidagi ettevõtjatel meeles, et maksti juhatuse liitmetasu ja siis oli, et noh, isegi ei maksta seda välja, maksta ainult seda koostusliku sotsiaalmaksu osa, aga tegelikult on see, et kui sa juhatuse liikmene ennast ikkagi tööle võtad, siis sa peaksid, siis sa pead maksma selle vähemalt miinimumi ja selle pealt maksud maksma, aga kui sa võtad nüüd ennast palgatöötajana, siis sa võid ka näiteks poole kohaga võtta ja siis sa võid seda sotsiaalmaksu osa suurendada. Aga juhatuse liikmele sa ei saa seda selle osaga mängida nagu. Aga miinimumpalk jah kindlasti, selleks, et oleks haigekassa. Või siis, nagu ma ütlesin, et kui sa võtad ennast palgatöötajana tööle, sa võid ka võtta näiteks poole kohaga ja maksta siis selle sotsiaalmaksu osa, et see tuleks nagu 192,70 peaks see praegu olema. Aga ma soovitan vähemalt miinimumi sellepärast, et igal inimesel on ikkagi palgakontul ka, oma kontul ka raha vaja. Et oleks lihtsam siis vähemalt miinimum maksta.
Okei, väga hea. Nii, kas meil on veel küsimusi? Siin on lihtsalt üks kommentaar, et kui suurem osa sissetulekust tuleb ühelt suurelt kliendilt teenused, siis pead maksma ka palka vähemalt 1-2 kuud, muidu lähed MTA-ga tülli OÜ-tamise pärast.
No jah, et kui tõesti see summa on ikkagi ju üle 1000 euro ja sul on ainult see üks arve, siis käibe deklaratsiooni tehes, kui ta nüüd, et ma eeldan, et inimene käib maksu kohustuslane siis ettevõtte, siis tegelikult maksuamet näeb, et sul ongi see üks arve ja suur arve on ja palka ei maksta. Aga noh, ma ei tea, kas see ettevõtja käib maksu kohustuslane, et kust see muidu niimoodi välja tuleb.
Et jah, muidu nendele vist, kes ei ole veel käibemakslu kohustused, et nendele on siis natukene see lihtsam.
No sellepärast tea, et käibedeklaratsiooni ta ju ei esita, ta ei näita, kellele ta mis arveid esitab nagu.
Okei. Nii, siit tuli veel üks küsimus, et saan aru, et kütust saab maksta ühes kuus kuni 335 eurot. Kas saab nii, et üks
mitte kuu... kütust.
Mitte kütust, võt see...
Kompensatsiooni. Ja tegelikult ongi see, et makstakse aga mingites kütuse tšekkides, aga see ei ole päris õige. Tegelikult ikkagi, kui sa maksad isikliku auto kompensatsiooni, siis sa maksad kilomeetri põhjal ja sinna hulka, seal ongi juba nii, et sa maksad ise kütuseremondi ja kõik, et see kompenseeritakse see 30 senti kilomeeter. Ma tean, et tehakse ka teistmoodi. Tehakse niimoodi, et kompenseeritakse kütuse tšekkides või kuidagi, see ei ole päris õige.
Mm-hmm. Okei, ma loen selle järgneva küsimuse ka igaks juhuks, et, et kas saab nii, et üks kuu vähem ja teine kuu rohkem kui 335? Saan aru, et aasta peale käib arvestus, ehk siis 12 korda 335 või, või on, see peabki olema nagu konkreetselt?
Ei, see on ikka kuus, see on ikka kuus 335, sa võid nagu vähem maksta, et sellist aasta peale summeerimist ei ole, ma küll ei tea, et oleks, et, et sa ei tohi rohkem maksta kuus, sa võid vähem alati maksta, aga rohkem sa ei tohi maksta. Et see on ikkagi kuu arvestus, kui sul on see kolm, kui sul see läheb lõhki, siis see on juba maksustatav. See on kuu põhine arvestus.
Okei, okay, väga hea. Saime vist vastuse sellele küsimusele. Kas on veel küsimusi?
Mõtlen ise, mis mulle veel tuleb pähe. Ah, spordikompensatsioon, seda ju saab ka maksta. Et see on siis 100 eurot kvartalis. Et nüüd spordisaalides väga paljud inimesed ei saa, aga ikka vist saab, pass on olemas, siis saad on ja et maksad selle spordikompensatsiooni ikkagi või spordiklubi kuukaardi näiteks, noh, maksad ikkagi enda rahast ja siis sa saad jällegi kuluhüvitis nõuda alusel, saad ettevõttest nagu 100 eurot kvartalist tagasi küsida selle raha, mis sa oled spordi jaoks kulutanud, spordi peale.
Väga hea, me saame juba päris palju kulusid. Igasugused kulusid saab vähemalt osaliselt mingil määral ikkagi ka ettevõttelt teha. Et see on väga hea teada, aga eks ongi, et sa pead ise ka teadlik olema, kui palju ja mis määral, et mitte seal pahuks sisse minna.
Et no öeldaks, või noh, ikkagi need kulud peavad olema ka mõistlikud, et noh. Sa võid spordikuludega, sa võid ükskõik, mis summas või eraisikuna maksta, aga rohkem sa ikkagi kompenseerida endale ei saa. Ja noh, ettevõtluses ka, et need kulud peavad olema sellestes mõistlikud, et kui sul on, sa ostad sisse mingit teenust, et kui sul on valik, et kas see on, maksab 1000 või maksab 5000, siis noh, sa võib-olla ettevõtjana pead ka seal mõtlema, et milline see mõistlik variant on. Et kui need kulud on väga suured, siis tegelikult sul kasum ju väheneb ja siis väheneb ka see raha, mida sa dividendideks saad maksta.
Mm-hmm. Nii, siin tuli üks küsimus, millele me tegelikult ka vastasime juba, et kas on kindel, et sõiduauto hüvitisele 335 saab lisaks maksta kütusekulu, nagu ma aru sain, siis kütusekulu on seal juba sees.
Kütusekulu on sees. See, millest mina rääkisin, oli siis, kui sa lähed selle oma isikliku autoga töölähetusse. See nagu, selle saab lisaks, kui see on töölähetus. Aga töölähetus, noh, ma hetkel ma räägin näiteks, kui sa lähed üle, läks Soome töölähetusse, siis sa saad lisaks selle kütuse veel.
Okei. Ei, see oli väga hea täpsustus, sest et seal võibki olla see, et kui sa niisama kasutad oma autot, siis sa ei saa seda lisaks, siis see on juba seal sees, aga kui see on töölähetus, siis võib kütuse lisaks saada. Et see on hea täpsustus, mis siia juurde panna.
Et jah, niisama ei saa sa neid. Ma tean, et väga palju millegi pärast ka tahetakse nagu kuidagi seda kompensatsiooni maksta lihtsalt kütusetšekkides. Et noh, siis on see, et kui sa lähed töölähetus, siis tegelikult sa pead tegema töölähetus aru anda. Et sa ei saa nii tšekke niisama panna. Mm-hmm. Kui sa ka Eestis lähed töölähetusse, siis sa peaksid tegema selle töölähetus aru anda, kuigi sa ei maksa päevarahasid. Aga sealt siis nagu no selgubki see, et miks sa seda kütust nagu lisaks veel kompenseerid. Mm-hmm. Niisama nagu ei ole õigus neid kütuse tšekke sinna ettevõtluskuludesse panna.
Jaa, väga super. Meil on päris palju. Saan ikka teada, üks küsimus tuli veel või siin on päris mitu neid isegi. Kui anda eraauto tasuta kasutada oma firmale, siis firma saab tšekkide alusel piirematult autoga seotud töösõitude katteks kulud kuludesse panna. juhul kui autot kasutatakse ainult töösõitudeks, ehk siis see on tegelikult küsimus, et kas siis firma saab tšekkida alusel piirematult autoga seotud sõidud, töösõitude katteks kulud kuludesse panna.
Ja see on nii, aga sellega on nüüd üks asi, et kui sa annad selle oma auto ettevõtte kasutusse, siin on nüüd selline variant ka, et sa võid ka raha eest anda, siis sa saad jälle endale maksta nii-öelda, aga see peaks turu hinnas olema ja siis maksad ettevõtjana tulumaksu. Siin on üks variant veel, kust nii-öelda raha saada on. Et sa ei pea tasuta anda, kes ütles, et tasuta peab. Aga noh, üldjuhul antakse tasuta, sellepärast, et saaks nagu need, kõik need autokulud panna ettevõtte kuludesse. Aga siin on üks aga, et kui sa annad selle tasuta kasutada, siis tähendab seda, et sa ei tohi selle autoga erasõite teha. Kui sa teed erasõite, siis tuleb sul maksta erisoodustusmaksud ja see on peaaegu 200 eurot kuus. Et see tähendab seda, et sa ei tohi neid erasõite teha ja kui sa ikkagi noh, annadki 100% ettevõtte kasutusse, siis peab ka maanteamet tegema märke, et see on 100% töösõidud ja siis ongi reaalselt, noh, ma ei oska seda kontrolli aspekti öelda, et mõni ettevõtte kindlasti vaidleb minuga, et aga kes seda kontrollib, no, et mina nagu ütlen, kuidas peab tegema, eks ettevõtja ise teab, on ja et siis jah, siis sa võid kõik kulud panna, kõik remont, kindlustus, kütus, kõik.
Okei, väga hea. Nii, kas siis tuli üks täpsustav küsimus veel selle töölähetuse kohta, et kas see töölähetus peab siis olema välisriiki, mitte Eestis või see kehtib ka see, et see on ikkagi Eesti töölähetus?
Ta võib olla ka Eestis, aga sul peab olema nagu see lähetusaru on tehtud. Eks siis, kui sa teed tavapärasid töösõit, et ma sõidan, noh, näiteks elan siin Sauel ja lähen Tallinnasse kliendi juurde, see ei ole ju töölähetuseks. Et see on nagu see tavapärane, et siis ma täidan sõidupäevikud ja nii edasi. Aga noh, töölähetus ongi see, et kas siis, kui ma näiteks olen, noh, ma ei tea, ehitusettevõtja ja muidu tegutsen Tallinnas ja siis nüüd lähen, ma ei tea, nädalaks sinna Narva. Noh, see on juba töölähetus ja selle kohta tuleb siis aruanne teha. Et jah, et see Eesti töölähetus, sa saad kulud, sa saad kanda ettevõtte alt, samamoodi see kütus, kui sa lähed isikliku autoga. See on nagu lisaks. Aga sa ei saa päevaraha, sa ei maksa päevarahasid, et sa sööd selle oma raha, sest Eesti siseselt ei ole päevarahasid enam. Aga kui sa lähed nagu välismaale, siis on lisaks veel päevaraha, kus siis see, et see kütuse kulu, kui sa lähed isikliku autoga.
Mm-hmm. Nii, üks veel küsimus sellega seoses, et töölesõidu kulu saab hüvitada, kui töökoht asub vähemalt 50 kilometri kaugusel.
Üle 50 kilometri.
Ja, et kas see on üks ots või loeb ka edasi tagasi, et pigem ikkagi see, et on siis nagu...
Ikka üks ots. Ja et elukoht on ikkagi üle 50 kilometri kauguse, mitte edasi tagasi sõit.
Mm-hmm.
Et siis on, no, siis on ikkagi see, et töölepinguga töötajate transportiks, kui sa näiteks transportid neid töötajaid ise, siis see on ka maksu, selle kulu sa saab panna ettevõtte kuludesse. Aga noh, siin on see küsitav koht, et kui nüüd, ma ei tea, kas siin nüüd juhatuse liige ise küsib, et kas endale maksta või kes see küsija siin on, on ja aga noh, mõeldud on siin ikkagi seda, et kui see töötaja on, elab kaugemal kui 50 kilometrit, et siis on ka see, et kui sa ikkagi ise nagu pakud neile transporti, mitte nii, et sa maksad talle lisa. Et siin on nagu, siin on selline koht, kus on nagu sõike vaidlemise koht olnud ka, või varasemalt ka nagu, et võibolla ma mingi päev eelistan maksuametisse küsin nagu selle täpselt järgi, et siin on, mul on siin endal ka olnud vaidlemiskoht, et kes väidab, et nii saab ja kes väidab, et nii ei saa, aga mõeldud on see tegelikult tõesti, et näiteks oma töötajate transportiks
mm-hmm.
või siis transportikulude katmiseks, siin on mõeldud ikkagi näiteks bussipiletid, näiteks tuleb sealt 51 kilometrit kaugemal elab, tuleb sealt bussi või rongiga, et siis saad need kulud nagu tegelikult kompenseerida talle.
Mm-hmm. Et isegi siis, kui bussid ei sõida ja pole muud võimalust kui käia autoga, on siis see nagu küsimus.
See on teine asi, selles suhtes, noh, üldiselt meil päevasel ajal transport toimib, aga noh, kui sul on tõesti mingi süda öösel inimene, mingisugune öögraafik või midagi, siis tegelikult neid asju võib nagu katta ka ettevõttajalt. Et noh, tõesti, kui inimene... No, on ju graafiku alusel inimesed töötavad ja kus südaöösel on vaja kuhugi koju minna, et siis tegelikult neid asju võib ka kompenseerida. Aga see peab olema ikkagi, see küsimus oli, et kas edasi tagasi, et see ikkagi üks ots on 50 kilometrit.
Okei. Aga väga hea, me oleme päris palju häid mõtteid siit saanud. Ja nüüd on nagu see koht, ma arvan, et Katrin, kust saaksid inimesed sinu kohta rohkem teada või võib-olla nagu rohkem lisauurida selle kohta, mida sa teed ja mida sa pakud. Et kui kellegil on huvi, siis kus kohas sa oleks?
Minul on sellise lihtsa nimega koduleht nagu sinufirma.ee. Et seal on selline basic informatsioon olemas, et mul väga palju seal ei ole midagi, aga sealt leiab mu kontaktid. Ja see nimi on väga lihtne jääb meelde.
Suur aitäh, et sa tulid meid kuulama ja suur aitäh, Katrin, et sa tulid meile jagama neid. Et see on väga tähtis info. Ja nüüd on mul küsimus ka kõigile, kes te veel vaatate meid. Et jätke meile see kommentaaridesse. Mis oli sinu jaoks selline kõige meeldejäävam infokild või kõige kasulikum infokild, mis sa täna said? Jätta meile see kommentaari, siis me saaksime natukene tagasisid, et näeme, mis on teie jaoks tähtis olnud. Ja kui sa julged, siis sa võid meile anda ka tagasisid, et selle kohaga, et kui sa 10-palli süsteemis hindaksid meie tänast informatsiooni ja väärtuse jagamist ja seda, mis sa saitsid, et siis üks oleks, et alla igasuguste arvestuste, ma ei taha enam, ma enam kunagi ei tule kuulema. Ja 10 on see, et vau, ma sain ikka päris palju või päris mitu head mõtet. Et anna meile sellist tagasisidet, siis me teame ka, kuidas võib-olla järgmine paremini teha. Et aitäh, et kuulasid ja järgmine kord on meil ka jälle esmaspäeva või tähendab neljapäeval. Meil on iga neljapäev inspiraatorite grupis, see on meie tasuta kogukond. Kui sa tahad ka kuulda, mida me seal räägime iga neljapäev või järele vaadata juba sessioone, mis me oleme teinud, siis ühine inspiraatorite grupiga, need on kõik seal olemas, kõik need videod. Aga ilusat õhtu jätku sulle ja Katrin, kas sul on ka võib-olla veel mingisugused lõpetavad sõnad?
Aitäh kõigile kuulajatele ja kirjutajatele, et ma pärast loen neid kommentaare seal ja olge ettevõtlikud. Ärge kartke ja ärge kartke raamatupidajaid. Nad enamus on hästi toredad. Olgu.
Ja aga ilusat õhtu jätku kõigile.
Tšau. Ilusat õhtut. Tšau.
Mis on sinu järgmine samm oma äri arendamiseks või elustiili parandamiseks? Anna meile teada meie inspiraatorid Facebooki kogukonnas, kus sajad inspiraatorid jagavad juba oma õppetunde teadmisi ja küsivad õigeid küsimusi. Nii et näeme seal!